Dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum az akuka va opa singillar. Masxi bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyilbikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxi bir kun emas, bir kun quvg'inga yoki imoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayindan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Ba'zan masxiylar ananaviy, rasmiy tan olingan jamoatlarda imonlilarni ifoda qilishning iloji yo'q deb o'ylashadi va o'shanda ular yashirinishga qaror qiladi. Bu ancha xayoliy qaror bo'lib ko'rinishi mumkin. Shunga qaramay, bunday jamoatlar uzoq vaqt davomida qattiq quvg'in sharoitida yashab qoladi. Hukumatlar kamdan-kam kichik guruhdan tuzilgan kishilar yig'ilishiga e'tibor qiladi. Ko'pincha u jamoatlari, kichik jamoatlar yoki oilaviy jamoatlar ko'p vaqtlar yashirin qolishi mumkin. Ko'pincha u jamoatlari, kichik jamoatlar yoki oilaviy jamoatlar ko'p vaqtlar yashirin qolishi mumkin va hattoki ularni fosh qilganda ham qaytadan yig'ilib olishlari mumkin. Bu kichik guruhlar jamoat vazifalarini bajarish uchun qisqa vaqtga yig'ilishi mumkin. Xitoy masxiylari bu xildagi masxiycha hayotning ko'plab ajoyib misollarini keltira oladi. Qiyin yillarda ular masxiycha madhiyalarni ovozsiz kuylaganda, tinch yig'inda yoki daladagi uchrashuvda bir-birini bosh irg'ab qo'llab-quvvatlashni o'rgandilar. Ba'zan ular boshqa odamlarga nisbatan namoyon bo'lgan g'amxo'rlik va sevgisidan bir-birini tanib olardi. Ular do'stlar va yaqinlari ularni izlay boshlashi uchun hayotida shunday tinchlik porlashi uchun ibodat qilardi. Va o'shanda ular Masih xushxabarini barbod bo'layotgan dunyo bilan baham ko'rish imkoniga ega bo'ladi. Tabiiyki, yashirin masxiylar agarda fosh qilinsa, ta'qibga tayyor turishlari lozim. Ularning imondagi osoyishta hayoti bu holatga tayyorlanishga imkon beradi. Agarda yashirin jamoat rasmiy jamoatlarda qabul qilingan yig'ilish o'tkazish usullaridan bosh tortsa, unda hukumat bunday jamoatni yo'q qila olmaydi. Misol uchun, Shanghayda uy jamoatlari harakati bugungi kunda 20 ming guruhgacha oshdi. Guruhlar kichik bo'lishi mumkin va muqaddas ruh imonlilarni jamoatga qanday birlashtirishiga qarab, ular ikkiga bo'linishi kerak. Hammasidan qulayi, guruh yaqin yashaydigan joylardan kelgan odamlardan tuzilgan ma'qul. Agar guruhni fosh qilishsa, uning noqonuniy yig'ilishi taqiqlanadi. Bunda imonlilar shunchaki tarqalib ketadi va boshqa joyda to'plana boshlashadi. Yashirin jamoat faoliyatining ancha jiddiy cheklovlaridan biri o'rab turgan dunyodagi oz kishilargina undan Masih to'g'risida eshitishi mumkin. Yashirin jamoat faqatgina qisman Masih haqida guvohlik berishi mumkin bo'lgan bir paytda erkin dunyoda masxiylar barcha imkoni bor narsalarni xushxabar uchun qo'llashlari mumkin. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordi-yu, sizda ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytiga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.